Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Han fortalte, at moren var altid efter Peter. Råbte ham, slog ham, skreg af ham, ydmygede ham på alle mulige måder. Der var ikke meget kærlighed, kun aggression og vrede, og hun var også voldelig overfor ham. Samtidig så snakkede vi med politiet i den her lille by, der fortalte at hive alle mulige dokumenter frem, om at Peter allerede, da han var ung teenager, begyndte at begå alle mulige forbrydelser. Inden for et år, så får han 4 domme for vold, for terror mod andre, narko, røgerier. Der er han altså kun teenager på det her tidspunkt. Og han får faktisk også flere polititilhold op at holde sig væk fra kvinder.
Den 5. juli år 2000 bliver Peter Lundin for anden gang i sit liv anholdt for drab. Denne gang er han sigtet for at have dræbt og parteret Marianne Petersen og hendes 2 sønner, Brian og Dennis. Det er nogle af de mest bestialske drab i nyere tid og vækker rædsel blandt danskerne. Det store spørgsmål er, hvordan et menneske bliver i stand til at begå så kold og afstumpe en forbrydelse. Kan det ske for os alle, eller er der noget særligt i Peter Lundins opvækst, der har gjort ham til den, han er? På Nordisk Film ser TV-hold råbåndene igennem fra et gammelt interview, og de beslutter sig for at grave dybere i drabsmandens historie. På en rejse i morderens fodspor gør de nogle skræmmende opdagelser om Peter Lundins fortid.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sand Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Vi fortsætter vores fortælling om Peter Lundin, og i det her afsnit der dykker vi ned i Peter Lundins opvækst i USA og hans tidlige liv. Vi taler med journalist Ralf Andersson, der efter drabet på Marianne Petersen og hendes 2 sønner brugte flere måneder på at grave sig ned i hans fortid og tog på en længere rejse til USA. Men indtil da, lad os lige kort opskitsere Peter Lundins familiehistorie, Jesper.
Jo, altså Lundin, han er født den 5. februar 1972 på Roskilde Sygehus. Og hans far, Ole Brostrøm Lundin, er dansk statsborger, men han har bosat sig i USA i en meget tidlig alder, og har altså valgt at lade sig udstationere som soldat i Vesttyskland. Og der har han så mødt Peter Lundins mor, Anna Schaffner Lundin, og de flytter så sammen til Danmark. Så der er altså tale om sådan en, hvad kan man sige, cross-Atlantic familie, som jo egentlig har rødder i Danmark og Tyskland, men som samtidig også har en fod over i den nye verden i USA. Hun føder jo Peter Lundin på Roskilde Sygehus, og de bosætter sig til at begynde med i et hus i Solrød Strand, som Ole Brostrøm Lundin selv har bygget.
Og det er jo sådan, at Anna på det her tidspunkt er 39 og har kæmpet længe for og ønsket at få et barn, og hun får kun det her ene barn i en sen alder, så Peter Lundin er faktisk i den grad et ønskebarn.
Ja, det er han. Og til at starte med ser det ud som om, at den her familie egentlig vil klare sig ret godt. Faren har et murerfirma og har selv bygget det hus, de bor i. Men der sker så det, at Ole Brostrøm, han får en blodprop, som gør ham delvis lam. Og det gør jo, at han ikke længere kan udføre sit erhverv som murerarbejdsmand. Eller murermester er han jo. Og det bringer så angiveligt familien ud i nogle økonomiske vanskeligheder. Deres hus ryger på tvangsaktion, og så beslutter de sig for at rykke teltpælene op og flytte til USA, hvor de bosætter sig i staten Florida. Og Peter Lundin, han er 9 år på det tidspunkt, da familien altså bosætter sig i byen Ormond. I en periode driver de et motel, og senere i 1984 flytter de så fra Ormond til staten North Carolina, hvor de køber hus i en by, der hedder Maggie Valley. Så er der så en periode, hvor Peter Lundin, han bliver anbragt uden for hjemmet. Og hvad der præcis er sket i den her periode, det hensvæver lidt i uvished. Men det skyldes angiveligt, at moren ikke har været så god til at tage sig af Peter Lundin, og også har udsat ham for vold. Der er også en periode, hvor Peter Lundins far, Ole Lundin, vælger at flytte væk fra moren, og han tager sønnen med sig. Så i en periode er Peter Lundin altså adskilt fra sin mor. Far og søn rejser rundt i USA. De bor i Los Angeles, New York, Boston, og forskellige steder, og ender til sidst i byen Miami i Florida, hvor forældrene så også finder sammen igen. Først så rykker moren ned til Florida, og de bor der en periode, men så flytter de så tilbage til North Carolina, byen Maggie Valley, hvor de flytter ind i det her træhus, som ligger ude i en skov, eller i hvert fald sådan en skovområde. Og Peter Lundin, han udmærker sig i high school med at spille amerikansk fodbold, og han er også på sådan et bryderhold. Men der er også dem, der siger, at han har sådan et indestængt raseri, som indimellem får ham til at eksplodere. Og som teenager bliver han rodet ud i både narkotika og kriminalitet. Han afbryder sin skolegang og tager noget arbejde som murarbejdsmand på en restaurant. Men han kommer så tilbage i skole, hvor alt det her med stoffer og kriminalitet så fortsætter. Han begynder at sælge stoffer til sine skolekammerater, og han bliver jævnligt taget af politiet for både det ene og det andet.
Ja, det er også lidt i den her periode, at han begynder at være ubehagelig over for kvinder. Altså, der er forskellige episoder, hvor kvinder må kontakte politiet, fordi han på en eller anden måde har været ubehagelig over for ham. Men det kommer vi faktisk ind på i det interview, som vi skal høre nu. Og nu hvor vi kender lidt til baggrunden, så synes jeg, at vi skal høre det med Ralf Andersen, hedder han. Han er i dag centerleder af Mediernes Forskning og Innovationscenter for Journalistik på Syddansk Universitet. Men da sigtelsen mod Peter Lundin bliver rejst, der arbejder Ralf Andersen på Nordisk Film, og han er lige startet i deres dokumentarfilms, ja, sektion. Og han kaster altså sammen med på det værende tidspunkt af Janni Pedersen, som jo i dag er en meget kendt vært på God Aften Live og krimireporter på Skyggesiden. Men der er hun helt almindelig ung journalist, aspirant og researcher på det her program, og de kaster sig ud i en større journalistisk undersøgelse for at finde ud af, hvem den her Peter Lundin i virkeligheden er, altså da han er blevet sigtet for drabet. Og det resulterer i dokumentarudsendelsen En morder vender hjem, som bliver bragt inden sagen kommer for retten. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal høre hele vores interview med Ralf Andersen, Jesper.
Ja, det synes jeg også, vi skal, fordi det er rigtig interessant, det han har at fortælle.
Lad os gøre det.
Det var ligesom os, der fandt ud af det, for at sige det som det var, da vi dykkede ned i sagen. Vi ud af, at han var jo blevet udvist, fordi han havde jo ikke amerikansk statsborgerskab.
Nej.
Han var jo dansker, så da han var færdig med sin fængselsstraf, som jo blev forkortet meget, så blev han simpelthen udvist til Danmark, hvad han jo ikke ville. Mm-hmm. Og så var det, at der gik så lang tid, så havde han så fået sin nye kæreste, Marianne, der, og flyttet ind i huset i Rødovre, og så gik der heller ikke så lang tid efter det, og så gik det helt galt. Ja. Jeg ved ikke. Vi forsøgte at sætte det i fokus, og der var også en debat efterfølgende. Man kan måske sige, at den druknede lidt i selve historien om Peter Lundin. Og det blev som blandt andet det program, vi laver, giver af ham som jo et sygt menneske, og et meget uhyggeligt menneske og jagtag.
Ralf Andersen, prøv at tage os med tilbage til år 2000, hvor den her forbrydelse sker. Hvordan bliver den taget imod af offentligheden?
Jamen altså, offentligheden og ikke mindst medierne går i nærmest selvsving, da historien her kommer frem. Fordi der er jo tale om i hvert fald det ser ud til at være på det her tidspunkt. Der er jo ikke faldet nogen dom i sagen, men historien kører altså om, hvad der er foregået ude i det her hus i Rødovre, hvor Peter Lundin har boet, hvor han så har slået sin kæreste og hendes to børn ihjel. Og derefter parterede dem og puttede dem i affaldssæk og stillede dem ud til skraldemanden. Og det er jo en vanvittig historie i Danmark. Det er jo meget sjældent, man har noget, der minder om en masse morder, og som ovenikøbet foretager sig sådan nogle ting med lignende efterfølgende. Så hele Medie-Danmark og offentligheden gik jo nærmest til selvsving. Det er nok en af de mest omtalte morsager i nyere dansk retshistorie i det hele taget. Det er der ingen tvivl om.
Og hvor er du henne på det her tidspunkt? Hvad er dit job på det her tidspunkt?
Jamen, på det her tidspunkt, der har jeg har haft barsel med mine børn. Jeg har faktisk været hjemmegående et helt år med min lille søn. Og har så undervejs faktisk fået tilbud om at blive ansat på Nordisk Film i deres dokumentargruppe, som arbejder for TV2. Det hedder Faktoren. Og der skulle jeg starte, og få dage før jeg startede på min nye job, og var jo selvfølgelig meget spændt på, hvad jeg egentlig skulle lave, hvad for noget dokumentarstof jeg skulle kaste mig over. Så kan jeg huske mig til et middagsselskab, og der var den her snak omkring den der forfærdelige sag ude i Rødovre og mor og partering af lige og sådan noget. Jeg havde virkelig ikke lyst til at snakke om den. Jeg prøvede bare at se, om vi ikke kunne snakke om noget andet. Fordi jeg synes bare, den var totalt frastødende og ulækker, for at sige, som det var. Så sker der det dagen efter, eller to dage efter, så møder jeg på min nye arbejde, og der møder jeg min chef, som kommer imod mig, Jesper Klit, og siger, prøv at høre, jeg ved lige, hvad du skulle lave. Nå, siger jeg, hvad handler det om? Det handler om Peter Lundin. Og så sagde jeg bare, åh nej, det orker jeg ikke. Så sagde han, prøv at høre, jeg har været i USA for nogle år siden og lavet interview i anden sammenhæng med Peter Lundin til nogle udsendelser. Vi har 2 timers råbånd med ham, hvor han sidder og maler sig i ansigtet. Og fortæller om sin opvækst og hvordan han har slået sin mor ihjel og så videre. Det er simpelthen så unikt et materiale, at det skal vi simpelthen lave en dokumentar ud fra.
Okay, så du bliver simpelthen sat til at undersøge den her forbrydelse, som du helt grundlæggende væmmes ved og slet ikke har lyst til at tale om. Hvordan er det?
Jamen, det havde jeg ikke særlig godt med i starten. Men så tager jeg de her råbånd 2 timer, og så sætter jeg mig ned i et lokale, og så kigger det igennem, og så begynder hårene bare at rejse sig på arme og nakke og alle mulige andre steder. Fordi det var simpelthen så ubehageligt, jeg vil næsten sige frygtindgydende, men også et eller andet sted fascinerende at høre Peter sidde og fortælle om sin opvækst og hvad han har gjort. Altså, de her optagelser er lavet, før han kommer til Danmark, så der er jo ikke noget omkring selve morsagen og drabene på Marianne, hans 2 sønner, men han fortæller ham om drabet på sin mor og sin opvækst, og han sidder og maler sig i ansigtet og reciterer nogle digte, han selv har skrevet. Det er dybt frastødende, men det er et eller andet sted også fascinerende.
Og hvad siger han selv om sin opvækst?
Jamen, han siger selv om opvæksten, at han har haft en rigtig fin opvækst, og at der var slet ikke noget galt med den. Og det finder vi jo så ud af, at det er jo en historie. Det kunne jeg ikke vide, da jeg sad og kiggede i båndet. Der var et eller andet, der sagde, at der er et eller andet, der ikke stemmer, da jeg så det første gang. Men det, der så sker, det er, at jeg går sammen med Jenny Petersen, der er på TV2 i dag, som vært, og også krimireporter stadigvæk. Hun var researcher dengang, og vi indgår sådan et makkerskab, og så siger vi, okay, nu skal vi simpelthen finde ud af, hvem den her mand er. Vi ved jo ikke, hvad der egentlig er sket, efter han er kommet til Danmark. Vi beslutter også på et meget tidligt tidspunkt, fordi retssagen kører, i Danmark, han er slet ikke dømt på det her tidspunkt. Den er slet ikke begyndt at køre endnu. Så vi træffer en beslutning meget hurtigt i forløbet, at den udsendelse, vi vil lave, den stopper sådan set, når Peter Lundin kommer til Danmark. Men hans liv indtil da, det vil vi gøre alt, hvad vi kan, og kortlægge ned til mindste detaljer. Så går vi simpelthen i gang. Vi har et lokale, vi bruger, og så tegner vi en streg fra den ene ende til den anden del af væggen, hvor til venstre til simpelthen, der står 0. Det er der, hvor han bliver født. Og så når vi derhen i den anden ende af aksen, hvor han så kommer til Danmark. Hvad der sket i de nogle 20 år, det går vi i gang med. Og så lykkedes det os faktisk at få fat i en lang række kilder i Danmark, i USA, og ikke mindst en faster, som er hans gudmor, som boede i Canada. Og vi knokler, og det lykkedes også at få rigtig mange kilder. Og så tager jeg til USA med et filmhold i 3 uger, for simpelthen at følge sporet på alle de steder, som han har været og boet. Sagen er, at Peter blev født omkring 1980. Moren Anna var 39 år, så Peter var faktisk et ønskebarn. De havde virkelig, Ole og Anna, altså Peters forældre, havde virkelig ønsket at få et barn, og så fik de Peter. Og det kan man også se af nogle af de billeder, der er, at han var, det var, der var der faktisk familieidyl. Det, der går galt, er, at Anna begynder at drikke i det skjulte. Det kan vi høre på forskellige kilder. Ole, Peters far, får en blodprop. De bor i Solrød. Han går konkurs med sit håndværkerfirma, fordi han har svært ved at arbejde. Og huset, som han selv har bygget, går på tvangsauktion. De har så noget familie i USA, og de beslutter sig så for at flytte til Florida, hvor de køber et motel på noget, der hedder Almond Beach, der ligger lige ned til vandet, hvor vi også var og så det motel. Det går ikke særlig godt. Anna begynder at drikke mere og mere, og hun bryder sig ikke om at være i varmen og i Florida. Så de flytter derfra, og så flytter de til en lille by op i North Carolina, det hedder Maggie Valley. Og vi besøgte også det sted, og der var en eller anden, der var simpelthen noget creepy over det. Altså, vi besøgte det hus, som de havde boet i, og hvor han jo også ender med at slå sin mor ihjel.
Ja, prøv at beskrive det hus. Hvordan ser det ud?
Det var sådan et hus bygget i træ, sådan nogle store, tykke træstammer, og det lå sådan for sig selv lidt øde ude i en skov. Med sådan nogle alt for høje træstammer. Jeg ved ikke, om vi kan forestille jer, det er sådan en redwood. Og sådan en meget intens og insisterende cikadesang. Og selvfølgelig havde man jo viden om, hvad der var foregået i det hus, men det var faktisk, at sådan havde vi hele, både filmholdet og jeg, det var virkelig ubehageligt og uhyggeligt. Det, der sker i det her hus, det er, at Annas alkoholisme, den fortsætter. Vi snakker med nogle af hans barndomsvenner, specielt en af de få, der kom i hans hjem, Benjamin Pryor, som vi fandt frem til. Og han fortalte, at moren var altid efter Peter, råbte ham, slog ham, skreg af ham, ydmygede ham på alle mulige måder. Der var ikke meget kærlighed, kun aggression og vrede, og hun var også voldelig over for ham. Samtidig så snakkede vi med politiet i den her lille by, der fortalte, at og hive alle mulige dokumenter frem om, at Peter allerede, da han var ung teenager, begyndte at begå alle mulige forbrydelser. Inden for et år, så får han 4 domme for vold, for terror mod andre, narko, røverier. Og der er han altså kun teenager på det her tidspunkt. Og han får faktisk også flere polititilhold om at holde sig væk fra kvinder.
Okay, altså der er kvinder, som han har forulæmpet og fået polititilhold?
Ja, det er der. På det her tidspunkt var han kun en stor teenager. Det kan vi se, at de...
Ved hvad der ligger i de sager? Altså har han slået dem, eller været voldelig? Eller
ikke nærmere. Det kunne vi ikke se, men det er flere kvinder, som han får besked på at holde sig væk fra. Okay. Fordi han generer dem på forskellige vis. Okay. Det, der så sker hjemme i huset på det her tidspunkt, det er, at der er en magtbalance, der tipper, og det er noget af det syge i den her historie. Og det er, de bor i tre heroppe, altså Peter og er sammen med sine forældre. Og på et tidspunkt, og vi kan ikke finde ud af præcis, hvad der sker, men der sker i hvert fald det, at Ole, Peters far og Peter, de indgår i en form for alliance mod Anna, altså Peters mor. De begynder simpelthen at tæske hende. Ja. De slår hende. De begår virkelig grove overgreb sammen mod hende. Altså, det er jo helt sygt, det her. Politiet kommer derop på et tidspunkt og finder, at det, jeg tror, det er nogle naboer, der har kontaktet politiet, fordi de bare kan høre råb og skrig. Og så finder de hende, det beskriver politireporterne, hvor hun er simpelthen tæsket, så man nærmest ikke kan kende hende. Hendes ansigt. Hun er rullet ind i et gulvtæppe, så hun nærmest ikke kan trække vejret, så hun ikke kan bevæge sig. Og hun har flænset neglen i et forsøg på at komme fri. Hun vil ikke Hun ville ikke indgive nogen anmeldelse mod Peter og faren, fordi hun simpelthen er bange for sit liv. Mm. Og det viste sig jo at være meget berettiget, fordi det, der sker på et tidspunkt, det er jo, at Peter kværker hende, for at sige det, som det er. Den måde, han beskriver det på, når man sidder og kigger på de her råbånd, som jeg sad og kiggede på, og bare tænkte, da han fortalte historien på råbåndene, da jeg ser det første gang, tænkte, der er et eller andet, der ikke stemmer. Mm. Og det er der heller ikke. Der er en vanvittig diskrepans. Altså, han siger, jamen, jeg har skubbet hende sådan set bare væk. Jeg har aldrig slået min mor. Hun angreb mig, og så skubbede jeg hende bare væk. Jeg har aldrig lagt hånd på hende. Men obduktionen med hendes lig, som man senere finder, det er en helt særskilt historie, vi kan komme til lige om lidt, men da man endelig finder liget efter lang tid, så viser det sig, at han har stranguleret hende ude på badeværelsen.
Ja, han betegner det som en ulykke, at hun falder og brækker halsen, ikke? Fordi han skubber hende væk.
Han skubber hende væk, han har aldrig slået hende, og så kommer hun tilfældigvis til at falde så uheldigt, hun brækker nakken. Og sådan er det flere gange, altså den måde, han også beskriver, altså den journalist, der lavede det oprindelige interview med ham, mens han stadig sad i fængsel i USA, efter at blive dømt for forbrydelsen mod sin mor. Jamen, der fortæller han, da han bliver spurgt om, hvordan var dit familieforhold der, den boede der i Mærke Valley, den der lille dal oppe i North Carolina. Jamen, vi havde fantastisk, vi var ikke bare som familie, vi var også venner. Vi havde et fantastisk sammenhold, altså, og det er sådan fuldstændig, altså det er helt skævt, altså, når man hører det og ved, hvad der er foregået af uhyggelige ting.
Og hvad med Peter Lundin og hans far, hvordan er deres forhold?
Jamen, de har et særligt forhold, som vi også prøver at dykke ned i. De har en eller anden særlig relation. Og der er et tidspunkt i interviewet, hvor intervieweren også spørger ind til, hvordan er de i forhold til din far? Og så viser Peter Lundin bare sådan en djævletegn med hånden. Og så siger journalisten, hvad betyder det? Og så kigger Peter Lundin bare på kameraet og siger, min far ved, hvad det betyder. Så de har sådan et hemmeligt sprog sammen, og en helt særlig relation, som jo er syg i sig selv.
Ja. Og det henviser vel også til, at de har udøvet vold sammen mod moren, men også at han har hjulpet ham med at skille sig af med moren, efter hun er blevet slået ihjel.
Ja, for det, der sker, det er, så er de oppe i det her hus i North Carolina. Moren er død. Hvad gør man så? Anmelder man det? Nej, det gør man ikke. Peter og hans far tager moren, putter hende i bagsmækken på deres bil, og så kører de, jeg ved ikke, mange hundrede kilometer ud til stranden ved kysten, ved Atlanterhavet, hvor de så begraver hende i en sådan en ude på stranden i sandet. Ja. Og når Peter skal forklare det, så beskriver han det som, at han gerne både Ole, altså hans far og ham vil give moren en smuk begravelse, så hun kan ligge der og kigge ud over vandet.
Det var ud af kærlighed, ja.
Det var simpelthen ud af kærlighed, at de gjorde det. Vi kørte den samme tur, efter vi har besøgt det hus og det sted, hvor de har boet, så kørte vi den samme vej ud til vandet der, det var mange hundrede kilometer. Og jeg kan bare huske, jeg har sådan nogle tanker, hvor jeg bare sad og tænkte, altså, de har kørt den samme tur her. De har siddet i bilen. Mor har ligget og raslet rundt i bagagerummet. Hvad har de snakket om? Har de bare... Altså, har de haft en samtale, en konversation? Har de snakket om det, eller har de ikke? Har de bare været stille, eller...
Ja.
Men
ja.
Når de skulle ind og benzin på, eller ind og skulle have et måltid mad? Altså, hvad... Jeg var bare sådan... Jeg tænkte bare sådan konkret. Og jeg synes, det er så selv med til at give sådan et helt sygt billede af, hvad der
Det er en meget lang køretur, ikke?
Mm.
Det er meget langt. Den tager rigtig lang tid.
Hvor lang tid tror du? 10 timer eller sådan noget?
Ja, jeg tror, det er en... jeg skal passe på, hvad jeg siger. Det er jo mange år siden, jeg tror, vi snakker en 700-800 kilometer, så kan du selv regne ud, hvor lang tid det tager i bil.
Ja. Jeg synes, du husker ret godt, Ralf, når man tænker på det så mange år siden. Ja.
Det har gjort et stort indtryk på dig, det kan man høre.
Ja, det gør det har det gjort. Altså, fordi det var så ekstremt.
Ja. Fortæl mig lige det her område, hvor de begraver hende. Hvad er det for et område?
Det er et område, der hedder Cape Hatteras, der ligger ude ved kysten. Der ligger et fyrtårn ikke så langt fra, og det er sådan nogle sanddunes, sådan nogle sandglitter, hvor de så begraver hende i. Og i virkeligheden er jo, altså hvis man virkelig skal få et lig til at forsvinde, så er det en rigtig dårlig idé, fordi de der sandglitter, det ved man, de flytter sig jo, og så er der en eller anden storm, og så... Og det var faktisk også efter en storm, så var der meget af det der sand, der var skyllet bort, og så dukkede livet op, og det er sådan en park ranger, der går sådan nogle ture derude, for at ligesom holde øje med området, der så finder livet, som er det er jo det er en 7-8 måneder, tror jeg, efter, at de har begravet hende. Men hun er påklædt og så videre.
I de 7-8 måneder, er der ingen, der undrer sig over, at moren altså, er forsvundet?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det kan jeg ikke svare dig præcis på, men det er begrænset, fordi de var meget alene. De havde ikke meget. De var meget isoleret oppe i det her hus, de tre. Og Peter havde heller ikke særlig mange venner i virkeligheden.
Men de lever bare videre?
Det, der sker, det er, at Peter og faren Ole... De tager ikke tilbage til huset. De kører simpelthen rundt i USA og bor forskellige steder. Man ved ikke særlig meget om, politiet forsøgte efterfølgende at undersøge, hvor de havde været, og hvad der egentlig var sket i de måneder. Men det fandt man ikke rigtig ud af. Men de har kørt rundt i deres biler, både på forskellige motels og så videre. Og politiet var jo selvfølgelig også nysgerrig efter, om, for nu at sige det som det var, om der var begået flere forbrydelser i den periode. Men det har man ikke kunne bevise i hvert fald, lad mig sige det på den måde.
Men er der nogen, der har en teori om det?
Der var forskellige historier, men jeg tror ikke, jeg vil gå nærmere ind i det, fordi det kan ikke bevises, så det kunne vi heller ikke dokumentere dengang. Og så lod vi den De historier og de ting, vi hørte, det lå vi ligge, fordi det kunne ikke dokumenteres. Så det er ikke til at vide, hvad der er sket, men så blev det her lige fundet, og så bliver hun så identificeret, og så bliver der sat en stor eftersøgning i gang mod Peter og Ole. Og de forsøger faktisk at flygte til Canada. De når til et motel, der ligger lige ved grænsen. Og det er lige før, de skal altså, over på den anden side. Og der lykkes det faktisk politiet at finde frem til dem, og der stormer de simpelthen hotellet. Med en masse... Altså laver sådan en ratcha med bevæbnede politifolk og så videre. Vi fandt det hotel, og det endte faktisk med, at vi kunne finde andre steder, så vi overnattede på det hotel også.
Okay, ja.
Og så bliver han så fanget og bliver idømt fængsel for drabet på sin mor. Så sidder han så i fængsel, men fængslerne er overfyldte mange steder i USA i de her år. Og så bliver han faktisk på et tidspunkt benådet, eller kommer ud tidligere end langt tidligere end planlagt. Så han når at sidde 7 år i fængsel cirka. Og det, der så sker, fordi Peter Lundin er jo dansk statsborger, han er ikke amerikansk statsborger, så efter den her udstået sin fængselsstraf på 7 år, som han så får for drabet på sin mor, så bliver han udvist. Det, vi så fandt ud af, da vi gravede ned i det, fordi vi snakkede både med politi og anklagemyndigheder og forsvar og anklager osv., det var, at Peter ville ikke til Danmark. Det er en anden ting i de optagelser, der er med ham. Der siger han, ja, men han vil super gerne til Danmark. Det er han bare glædet sig til. Ja. Det var jo sådan hans oprindelige barndomshjem og så videre, så det skulle han da hjem og opleve. Men det, der sker, da politiet forsøger at udvise ham, det er, at der er 2 betjente, der følger ombord på en flyver. Og så går Peter fuldstændig amok. Altså, han er ved at splitte den der maskine fuldstændig ad. Så de må simpelthen droppe projektet og tage ham tilbage til hans fængselscelle. Og så tager politiet en dyb indånding, og så tager de fire betjente, der eskorterer ham i en flyver til Danmark. Og så lykkes det. Og da han så kommer til Københavns Lufthavn, så siger de der fire betjente farvel og goodbye. Han bliver overgivet til danske myndigheder, til politiet. Og det, de gør med det samme, fordi han har udstået sin straf, så bliver han løsladt til gaden. Så Peter forlader sådan set bare lufthavnen. Der er ikke nogen, der hjælper ham. Han får ikke noget støtte, opbakning. Han står simpelthen bare lige pludselig, uden at kende stort set et øje, uden at have været der, siden han var en lille dreng, med den her fængselsstraf i ryggen og være isoleret 7 år i et benhårdt amerikansk fængsel. Ja. Og derfra, der går der jo ikke mange måneder, før han har fundet en kæreste. Marianne, som er prostitueret, han finder hende via et bordel, han kommer meget på Fasanvej. Og så bliver han kæreste med hende, og ender så ret hurtigt, efter få måneder, er flyttet ind i hendes hus ude i Rødovre sammen med hendes to drenge. Og så går der igen ikke særlig lang tid, før at det hele går fuldstændig berserk, at han dræber dem en aften. Hvor Marianne har provokeret ham i et skænderi, og så det kan han slet ikke have, og så ender det, som det gør.
Og Ralf, igen hjælper faren ham med at komme af med Line. Det er noget af det, jeg sidder virkelig, og da jeg gennemgik den her historie igen. Altså, det sker i USA, og så sker det også med Marianne og hendes to børn. Hvad er det?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Altså, det er noget, de er virkelig syge for at sige, som det er i den her historie. Faren får en mildere straf i USA for at være med til bortskaffelse af Line. Altså i USA, der sidder han et par år, tror jeg, i fængsel eller noget af den retning. Det bliver så løsladt. Tager også til Danmark, og det gør Peter, som sagt, jo også. Så jeg tror faktisk, Ole bor ham, da Peter kommer til Danmark. Og det er, som du siger, fuldstændig rigtigt, at da Peter har slået de her tre ihjel, og historien er, at han også parterer dem og putter dem i sort plastiksæk og så videre, der hjælper Ole ham, og man hjælper direkte med parteringen, det er jeg usikker på, men han hjælper i hvert fald ligesom med at prøve at fjerne sporene. De lukker ligesom hele det her hus ned, hvor de bor i familien. De laver sådan nogle mærkelige ting med ligesom at prøve at skubbe møblerne sammen og lægge sådan noget plastik over, så det ligesom ser ud som om, at der er nogen, der er ved at flytte. Og Peter er faktisk også på vej væk, men i mellemtiden, så er der her nogen, der faktisk selvfølgelig undrer sig over, at børnene ikke kommer i skole, og så videre. Og vi havde nogle meget tætte snakke med politiet, og ikke mindst den der person, som efterforskede sagen, og som afhørte Peter Lundin igennem meget lang tid. Og han fortæller en historie om, at man har den her mistanke om det, at der er sket noget mærkeligt, og børnene, der ligesom ikke kommer i skole, og hvad der egentlig sket, og så sender man to betjente ud til huset en aften. De banker på, der er ikke nogen, der åbner. Og så får de alligevel åbnet døren, og ligesom træder ind i det her hus. Og der fortæller betjenten, at de nærmest fysisk, i hvert fald sådan mentalt, blev nærmest presset ud. Altså, der var simpelthen så dårlig en stemning i det hus. Så selvom de bare nærmest trådte ind i entréen, og ikke havde set noget som helst, så mærkede de bare, at der var noget, der var helt galt. Og så trækker de sig tilbage, og så får de tilkaldt noget forstærkning, og så går man i gang med at undersøge huset, og finder også ud af, alle mulige teknikere, at der har været en garage, hvor Peter simpelthen har stået og skåret familien i stykker der.
Men der er de her, ja, der er sækkene, han har stillet dem ud til skrald, siger du, så der er de så væk der. Så man har aldrig fundet lignende?
Ja, man har aldrig fundet lignende. Altså, der blev stillet de her sorte affaldssække ud. Jeg tror, hun købte, han stillede lidt noget øl ud, du ved, sådan tak for at få fjernet de her. Sådan husker jeg det i hvert fald. Og det bliver fjernet en eller anden tidlig morgen, det er der ingen, der lægger mærke til. Og politiet gjorde faktisk efterfølgende et kæmpe stykke arbejde med at forsøge at undersøge på de her forbrændingsanstalter, hvor man vidste, at de der sække var kommet ud. Et kæmpe arbejde, hvor man gennemgik tonsvis af materiale for at finde bare knogler eller noget DNA på den måde, men det lykkedes aldrig.
Okay, så hvor de her lige er, det er sådan set stadig et mysterie den dag i dag.
Ja, de er jo altså sandsynligvis røget på at få sådan
på forbrænding.
Forbrænding, ikke, for at sige det som det er. Ja. Okay. Men man har aldrig fundet noget som helst.
Og da I udgiver den her dokumentar, hvordan bliver den taget imod af offentligheden?
Jamen, jeg vil sige, en del af de oplysninger, vi havde, var nye. Dels havde vi selvfølgelig de her bånd, det var jo i sig selv noget helt særligt.
Det er dansk TV-historie.
Ja, det var i hvert fald det var meget specielt, kan man sige. Og det lykkedes os også faktisk få fat i en del kilder, som andre ikke havde haft før. Særligt Peter Lundins faster, der også var hans gudmor, som vi fandt i USA, der var vrøvel i Canada, hvor jeg under min rejse, så tog vi op. Og jeg kan huske, vi havde fløjet, eller rejst hele natten og landet tidligere om morgenen, og vi havde problemer med at komme ind i Canada, fordi vi havde mulige udstyr. Dengang var det virkelig tungt. Lyd og kameraudstyr og så videre. Jeg havde både lydmand og fotograf og assistent med. Vi var stort hold, der var derovre. Og grænsepolitiet vil ikke lade os ind. Et langt stort kort. Vi brugte jo ikke mange timer, så vi var virkelig trætte. Vi kører op til hende med det samme, hende her, fasteren. Og hun ved, at vi kommer, og vi banker på og kommer indenfor. Og vi er velkommen, og så siger hun stort set med det samme. Der er simpelthen noget, jeg er nødt til at vise jer, som jeg har liggende. Og jeg har simpelthen ikke vidst, hvad jeg skulle gøre ved det, men nu viser jeg hjertet som de første. Og så tager hun ud af en skuffe nogle breve frem, som Peter har skrevet til hende, mens han sad i fængsel i USA. Og der skriver han gentagne gange om, hvordan han bare har lyst til at dræbe, og hvordan han nyder at slå ihjel. Og jeg kan bare huske, da jeg læste det brev, så altså, I skal tænke på det her tidspunkt, der kører sagen derhjemme på de høje navler. Der er ikke den journalist, der i hvert fald ikke den kriminalreporter i Danmark, som ikke beskæftiger sig med den her sag. Og så står han pludselig med nogle breve, der beskriver, og retssagen har ikke kørt endnu derhjemme. Men sagen ruller jo i medierne. Og så pludselig står med de her breve, og der er ikke bare et, der er mange, hvor Peter beskriver det. Og så har han sådan noget med, han i sin breve laver han sådan nogle små tændstiksmænd, sådan nogle små djævle figurer i sit brev. Det var simpelthen så sygt. Så spørger jeg hende, fasteren, efter hun har vist mig det her, om vi ikke måtte tage nogle billeder af det, eller tage ned. Dengang havde man jo ikke vi havde videokamera selvfølgelig, vi kunne tage nogle billeder, men vi havde ikke en mobiltelefon, ellers ville vi have taget nogle billeder. Om jeg måtte få lov at låne det, så ville jeg måske tage ned på biblioteket og så fotokopiere nogle af de her. Det var sådan den måde, man gjorde det dengang. Og det siger hun så nej til, så trækker hun sig. Men jeg må stadig gerne læse, se, og jeg havde brug for dokumentationen for de her citater i de her breve. Og så tænker jeg over, hvad delen jeg skal gøre, og så gør jeg det, at jeg får lov, for det må jeg stadig gerne læse de her breve. Så sætter jeg mig ned, og så lærer jeg de her citater udenad, mens jeg sidder og drikker morgenkaffe som min her. Når jeg så lærer et citat, så går jeg ud i bilen, som vi har holdt udenfor, og så skriver jeg det ned med det samme. Så går jeg ind igen, og så tager jeg et nyt brev, og så lærer jeg nogle citater fra det brev, husker dem, og så går jeg ud og skriver det ned, så jeg har det ordret. Det mærkelige ved det her, det var, at fasteren, jeg er ikke i tvivl om, hun ligesom var klar over, hvad jeg gjorde uden. Altså, det var sådan usagt. Men det accepterede hun i en anden grund.
Men Ralf, hvordan var hendes reaktion på at læse det her? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, her indrømmer han jo, at han er morder et eller andet sted. Altså, at han kan lide det, det er ikke bare et uheld. Eller sådan. Hvordan reagerer fasteren på alt det her?
Jamen, hun var blevet meget utryg på den ene måde, og så havde hun samtidig skriveren det her for at gøre sig interessant. Altså, er det en del af hans psykopati? Er han... Og hans egocentrering, at han gerne vil virke frastødende, fascinerende, gøre indtryk på andre. Det er jo ikke til at vide. Men det er klart, med den baggrund, og på det her tidspunkt, hvor han både slog sin egen mor ihjel, og altså, samlede fire personer i alt, og så få de her breve, det er klart. Og det ender også med, at politiet får de her breve, og bruger dem i retssagen mod ham, da den kører, så på et senere tidspunkt.
Havde dokumentaren nogle politiske konsekvenser eller reaktioner, det her med at løslade ham til gaden? De kalder ham jo en tikkende bombe, jeres kilder i USA, i det amerikanske retssystem.
Altså, det var en debat og et problemstilling, som vi forsøgte at rejse. Og der var den blev også løftet, kan jeg huske, politisk. Der blev også der var flere politikere, der tog det op, og der var politisk samråd om det. Så jeg er ikke sikker på, at det havde en egentlig konsekvens i forhold til, at man ændrede rammer og regler for, hvordan det er, når folk på den måde kommer udefra til Danmark. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det var måske lidt som at selve historien om Peter Lundin og hele beskrivelsen af hans liv og opvækst og alt det, der ligger, som jeg har fortalt jer her, at det kom til at fylde så meget. Det ramte jo forsiderne i medierne, specielt Ekstrabladet, BT osv. osv. Fordi det var så ekstremt. Jeg blev selv meget påvirket af det i den periode, hvor vi arbejdede jo i døgndrift på den her udsendelse i 3 måneder. Jeg kan huske, det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var ikke alle de billeder, hvor han sidder og maler sig i hovedet, alle de ting, han siger eller skriver. Det var i virkeligheden et billede, hvor hans mor Anna sidder med ham, da han måske er et halvt til et helt år gammel på skødet. Hun sidder og smiler, glad og stolt. Der er en lille dreng, der sidder og smiler med sådan lidt spødt, der savler lidt savl på hagen. De er bare glade. Familie, idyl, lykke. Hun har fået ham i en alder af 39. Det var et ønskebarn. Og det eneste, jeg tænker på, når jeg ser det billede, det er, hvad gik galt? Hvordan kan man gå derfra til at ende med at ikke bare slå sin egen mor ihjel, som man ser på skødet af, men også begå de uhyrligheder, som en efterfølgende har gjort? Hvordan kan det ske? Og det var simpelthen hele drivkraften og motoren i vores arbejde i forbindelse med den udsendelse der.
Og synes du, I fik et svar på det?
Det er ikke et forsvar for noget som helst, men det er i hvert fald nogle forklaringer på, at det kan ske. Den anden tanke, jeg så fik, det var, hvis man, og jeg havde selv helt små børn på det tidspunkt, så det måske også derfor, det gjorde ekstra stort indtryk på mig. Kan vi alle sammen? Det var sådan et helt grundlæggende, eksistentielt spørgsmål, jeg stillede mig selv. Kan vi alle sammen, kan du og jeg, med under de forkerte rette, de forkerte betingelser, være i stand til at begå så uhyrlige forbrydelser, som Pelle Lundin har begået?
Kan være, at vi skal tale med en psykiater om det?
Og svaret er måske... Sandsynligvis ja. Det er vi i stand til under de helt forkerte omstændigheder, som det var tilfældet med Pelle Lundin.
Men nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor mange der er børn af alkoholikere i det her samfund. Altså, det er jo meget, meget få af dem, der udvikler sig på den her måde.
Ja, det er de færreste, der slår deres mor ihjel, og de færreste, der slår kvinder og børn ihjel alligevel. Så der
må være sket noget meget specielt i det hjem.
Det tænker jeg også.
Det er der også. Det er jo ikke alt, hvad vi har fået at vide, eller kunne researche os frem til, men det var et ekstremt voldeligt hjem. Og det kan være, at der er foregået endnu værre ting, som vi ikke kender til. Om Peter også har en... han er jo... vi viste optagelserne til en af de førende retspsykiater i hele Norden, de her optagelser. Han sagde, at Peter han scorede på sin psykopatiskala, hvor man kan score 20 point, der scorede han 19 ud af 20. Mm. Han er noget af det mest rendyrkede psykopat, man kan finde. Jeg ved ikke, hvad det sidste ene pind, som man ikke scorede på, hvad det var. Men altså, han har stort set alle træk som psykopat. Så det er selvfølgelig også en del af forklaringen. I sammenhæng med nogle ekstreme familieforhold, jamen der ender det sådan her.
Jeg noterede mig en ting, som en af jeres kilder siger, nemlig ham her vennen, der kom i barndomshjemmet. Han siger, at der ikke var nogen varme følelser mellem Peter Lundin og hans mor. Han så hende aldrig give ham et kram eller et kys eller sige noget pænt til ham. Og han siger også, der er den her sarkastiske humor, som, hvor alt handler om vold. Altså, hvis du gør det her, så slår jeg dig. Eller, kan du sætte nogle flere ord på det?
Jamen, det var sådan, som hans barndomsven, der var egentlig få, der overhovedet kom i hjemmet, fortalte og beskrev det. Det var, at det var en iskoldt... relation, de havde, og som meget byggede på vold, på aggressioner, på ydmygelse af Peter, også over for andre, og også fysisk vold. Så der var ingen varme følelse. Ja. Og man kan sige, på et tidspunkt, så tipper det den magtbalance, og så tager Peter en eller anden form for hævn, eller han får magten, og så gør han det ovenkøbet sammen med en far, og så er det stikker helt af.
Ja.
Jamen tak, Ralf.
Og det er et imponerende stykke arbejde, jeg har lavet der for 25 år siden. Og som jo stadig på en eller anden måde, synes jeg, er langtidsholdbar. Det er jo ikke alt inden for journalistik, der er det. Men den her dokumentar, jeg har lavet, den tåler jo et gensyn i dag, og er lige så interessant. Så ja, imponerende.
Ja, jamen mange tak for det. Det er også en, jeg husker, men jeg havde det også sådan, da jeg var færdig med udsendelsen, så jeg ville bare ikke være den, der blev husket for at lave dokumentaren med Peter Lundin, så jeg ville jo også tilbudte af forskellige medier også at skrive bøger og udgive alt muligt, og jeg havde bare sådan, altså det havde jeg bare ikke lyst til. Nej. Jeg skulle bare væk fra den historie, der var færdig med udsendelsen.
Ja.
Langt væk fra den, så...
Det kan jeg godt forstå.
Men det er klart, den fyldte meget på det tidspunkt, da vi lavede den.
Det var vildt at høre om hele Ralfs rejse her. Jeg synes ikke, vi behøver at tilføje det store andet, at der er jo stadig nogle ting, jeg synes, vi mangler at få svar på i vores serie. Vi skal dykke mere ned i hans psyke med psykiater Henrik D. Poulsen, der jo har skrevet et afsnit i en bog om Peter Lundin, altså han, og hans mentalerklæring. Så synes jeg, vi skal kigge på hele retssagen, det forløb. Så synes jeg også, vi mangler at snakke om alle de år efter retssagen i fængslet op til nu, hvor der også sker rigtig meget.
Ja, blandt andet så har Peter Lundin jo været gift flere gange og har fået børn med forskellige kvinder, mens han har afsonet dommen for drab på Marianne Petersen og hendes to børn. Og jeg har faktisk selv talt med nogle af de her kvinder gennem tiden, og ja, det er jo helt vildt, at det kan lade sig gøre.
Ja, og der er jo så også blevet strammet op på vilkårene nu for livstidsfanger, så de ikke kan møde nye kvinder og gifte sig fra fængslet længere.
Lige præcis.
Så synes jeg jo stadig, der er et stort spørgsmål, der hænger og svæver over det hele, Jesper.
Ja, og det er jo spørgsmålet om, hvorvidt Peter Lundin nogensinde skal prøveløslades.
det har han jo mulighed for at søge om fra tid til anden, men spørgsmålet er, om der er en dommer i Danmark, der tør lukke Peter Lundin ud på prøve.
Mm-hmm. Bliver han en af de fanger, der sidder i de her, ja, hvad er i Danmark, der er jo omkring 40 år, nogle af de længste der sidder, bliver han en af dem?
Ja, han er i hvert fald godt på vej. Han har jo allerede afsonet i 25 år, og han var jo ikke så gammel, da han røg ind, og er jo i dag en mand i 50'erne. Så han har jo mange år at leve i nu, hvor han kan enten sidde i fængsel, eller måske komme på fri fod, hvis der er nogen, der synes, det er en god idé.
Ja, så alle de her ting, tænker jeg stadig, vi mangler i den her serie, Jesper. Vi ved aldrig helt, hvor lange de bliver, men må ikke der er et par afsnit tilbage?
Jo, må ikke. I hvert fald så er vi glade for, at I lytter med, og husk, at I kan følge os på Instagram. I kan også gå ind på sagengenåbnet.dk og abonnere på vores nyhedsbrev. Og så er der også den mulighed, at man kan støtte os økonomisk på det, der hedder tier.com, 10er.com/genåbnet2a'er. Og det kan man jo, fordi at vi er en podcast, der er uafhængig og udkommer uden mediestøtte. Så vi vil blive glade, hvis der er nogen, der har lyst til at spytte lidt i kassen. Ja, og så tror jeg ikke, der er så meget mere at sige.
End at jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.